Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր բախումներ հայ-ադրբեջանական շփման գծի երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմն անցած գիշեր ծանր կորուստներ է գրել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով հաշված ժամերի ընթացքում ադրբեջանցիները 14 զոհ են տվել։ Նոր սկանդալային զարգացումներ Շանթ Հարությունյանի գործով դատավարության ընթացքում, ոստիկանվկաների միանման ցուցմունքները անբաստանյալների վրդովմունքի պատճառ։ Այսօրվանից բարձրանում է էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Հերթական թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներն այս պահին բողոքի գործողություններ են նախաձեռնել Երևանում, Գյումրիում և Կապանում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Պաշտպանության բանակին մոտ կանգնած վստահելի աղբյուրները տեղեկացնում են, որ ադրբեջանական բանակը երեկվա միջադեպի հետևանքով կորցրել է 14 զինծառայող, ադրբեջանական մամուլում հաստատվում է 9 զինծառայողի մահվան փաստը, իսկ այդ երկրի պաշտպանության նախարարության տարածած վերջին հաղորդագրության համաձայն զինծառայողներից 8-ը զոհվել են վերջին 3 օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունների ընթացքում։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը երեք հերքել էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը ադրբեջանցիների հարձակման, այն հետ մղելու և հակառակորդի կրած բազմաթիվ կորուստների մասին, այն որակելով անհիմն, ինչինի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հրապարակել է հարձակում գործած ադրբեջանական խմբից արգրաված իրեղեն ապացույցների մի մասի լուսանկարները։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Թվիտերյան գրառմամբ մտահոգություն է արտահայտել հայկական և ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Լրջորեն մտահոգված ենք վերջին շրջանում շփման գծի երկայնքով բռնության ահագնացմամբ, հրադադարը պետք է հարգվի, գրել է ամերիկացի դիվանագետը։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի էլեկտրական հոսանքը մոտ 4 դրամով թանկացնելու որոշումը, ըստ որի ցերեկը սպառվող էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամը 38 դրամի փոխարեն կդառնա մոտ 42 դրամ, իսկ գիշերայինը 28-ի փոխարեն մոտ 32 դրամ։ Միացյալ Նահանգների սենատը հաստատել է Ջոն Թեֆտին Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում, Բարակ Օբամայի կողմից առաջադրված 65-ամյա դիվանագետը եղել է Ամերիկայի դեսպանը Ուկրաինայում, Վրաստանում և Լիտվայում։ Ժամանակ սենատը արձակուրդ է մեկնել, այդպես էլ չհաստատելով Ջոն Բասի թեկնածությունը Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը ողջունում է Միացյալ Նահանգների սենատի այս որոշումը։ Ավելի վաղ հանձնախումբը հիասթափություն էր հայտնել հայոց ցեղասպանության թեմայով Բասի զգուշավոր ելույթներից։ Միացյալ Նահանգները խորը մտահոգություն է հայտնում ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի կալանավորման կապակցությամբ։ Պետքարտուղարության խոսնակմարի հարֆը հայտարարել է, որ առաջադրված մեղադրանքները սահմանափակում են ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության հետագա խաղաղ գործունեությունը։ Եվրամիությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Չիժովը հայտարարել է, որ Եվրամիության պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ հակասում են առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին և նշել է, որ իրենք փորձելու են հենց այդ կազմակերպության միջոցով հասնել պատժամիջոցների չհարկմանը։ Եվրամիության արդեն իսկ խստացված պատժամիջոցներից հետո սև ցուցակում են 23 ընկերություններ և 95 անձ։ Մալազիական ավիաուղիների կործանման վայրում առաջին անգամ հավաքվել է փորձագետների միջազգային խումբը ամբողջ կազմով 101 հոգի, այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանը, հավելելով, որ այսօր կեսօրից սկսվել է տեղանքի ուսումնասիրությունը։ Մալազիայի վարչապետ Նաջիբ Ռազակի խոսքով այժմ Կիևում են գտնվում մոտ 7 տասնյակ մալազիացի ոստիկաններ, ովքեր պատրաստ են միանալ հետաքննությանը։ Մինչդեռ այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչները այսօր հայտարարել են, որ չեն կարող ապահովել միջազգային փորձագետների անվտանգությունը։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին օրերի ամենահրատապ թեմային անդրադառնանք։ Խոսքը հայ-ադրբեջանական սահմանագծին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում առկա լարվածության մասին է։ Անզեն աչքով արդեն իսկ տեսանելի է, որ հայ-ադրբեջանական շփման գոտում լարվածությունն նորեցօր աճում է շուրջ 800 կիլոմետր երկարություն ունեցող նոյեմբերյանից մինչև հորադիս ձգվող ճակատային գծում գրեթե ամեն օր կատաղի բախումներ ու փոխհրաձգություններ են։ Սրան զուգահեռ արդեն որերորդ շաբաթն է չեն դադարում Տավուշի մարզի հայկական գյուղերի գնդակոծությունները։ Անցած գիշեր հերթական սահմանային մարտերն են ծավալվել աղդամի ուղությամբ, որոնց հետևանքով ադրբեջանի բանակը ծանր կորուստներ է գրել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը պնդում է, որ ադրբեջանցիների կողմից 14 սպանված կա։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, թե հայկական զինված ուժերը դիվերսիոն գործողություն են իրականացրել, որը կանխվել է։ Հովհաննես Շահյանը ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչություններից այսօր հերքեցին ադրբեջանական մամուլում տարածված տեղեկությունները, որ իբր հայկական կողմը հուլիսի 31-ի լույս օգոստոսի 1-ի գիշերը դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ է իրականացրել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի աղդամի և թերթերի ուղություններով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրան Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ադրբեջանական մամուլի տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։
Բացարձակ հերյուրանք է կոնկրետ դիվերսիա իրականացումը։ Հայաստանի Հարաբերության զինված ձորը ոչ մի դիվերսիայի գործողություն չեն իրականացրել։ Ինչ մնում է հակառակորդի կորուստներին, այո, միգուցե հակառակորդը ունի այդքան և էլ ավելի կորուստներ։ Ես կարծում եմ, որ նախորդ չի, ավելի շատ է, բայց դա իրենց անհեռատես քայլերի, սադրանքների արդյունքն է։ Երբ որ դիվերսիաներ էին իրականացնում, երբ որ հարձակումներ էին իրականացնում, անընդհատ հրադադարի ռեժիմի խախտումներ էին իրականացնում, թող մտածեին, որ կորուստները երկուս թե են լինում, պատասխանատվությունը իրանք պետք է գրեն դրա համար։ Հակառակորդը տարբեր տեղամասերում մշտապես փորձում է խախտումներ դիվերսիաներ իրականացնել։
Այսօր կեսօրին վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը, ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալությունը հաղորդել էր, որ հայկական զինված ուժերի հետ փոխհրաձգության հետևանքով 9 ադրբեջանցի զինծառայող զոհվել, եւս 5-ը վիրավորվել են։ Ադրբեջանական կողմի վկայությամբ 8 զինվորներ, որոնցից 6-ը ժամկետային, 2-ը պայմանագրային զինծառայողներ, զոհվել կամ մահացու վիրավորվել են անցած գիշեր, երբ հայկական ստորաբաժանումները փորձել են ներթափանցել ադրբեջանական բանակի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ աղդամի և թերթերի շրջաններում։ Ադրբեջանական զինված ուժերի մի ենթասպա էլ այդ երկրի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ հայկական կողմից արձակված կրակոցով սպանվել է 3 ժամը 20-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին Ղազախի շրջանի տարածքում։ Այսօր ավելի ուշ ապա լրատվական գործակալությունը տարածեց հաղորդագրություն, որ ադրբեջանական բանակի 8 զինծառայողները զոհվել են անցած 3 օրերին շարունակվող ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրությունում էլ մասնավորապես ասվում է, որ հուլիսի 31-ին հակառակորդը հարձակում էր գործել հյուսիսային հատվածում մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի ուղղությամբ և կրելով բազմաթիվ կորուստներ հետ է շպրտվել։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ հարձակման ենթարկված տեղանքն ամբողջությամբ գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի ստորաբաժանումների վերահսկողության տակ։ Իրականացված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հակառակորդից արգրավվել են մեծ քանակությամբ հատուկ սպառազինություն և տեխնիկական միջոցներ։ Ցավոք, գործողության արդյունքում զոհվել են պաշտպանության բանակի 2 զինծառայողներ, ասված է հաղորդագրությունում։ Ի դեպ, պաշտպանության բանակի մոտ կանգնած վստահելի աղբյուրները տեղեկացնում են, որ ադրբեջանական բանակը երեկվա միջադեպի հետևանքով կորցրել է 14 զինծառայող։ 3 ադրբեջանական դիրքերից դարձյալ կրակել են Տավուշի մարզի մի քանի գյուղերի ուղությամբ։ Բարեկամաբանում, ըստ գյուղապետ Գագիկ Աբազյանի, կրակոցները մի քանի ժամ են տևել։
Կրակոցները սկսել են 3 ժամը 5-ից հետո, մինչև ժամը 11-ը։ Հիմնականում գյուղի ներքևի թաղամասում ծրագրոցներ եղել են, ներքևի թաղամաս վերայն նվել։ Բարեբախտաբար ավազին վնաս չունենք, մեզ վնասներ չունենք, ուղղակի մի քանի տանիքներ են վնասվել, իսկ առավոտը ժամ 5-ից սկսել, մինչև ժամը 8-ն ապրել, էլի ոչ մի վնաս չունենք, ըստ պարզությամբ խաղաղավիշտակը։
Տեղեկություններ էին տարածվել, որ բարեկամաբանում երեխաներ են տարհանվել, որքանով է դա իրականության համապատասխանում։
Իրականությունը բացարձակապես չի համապատասխանում, ամեն մարդ իր տեղում է, խոչապ չկա գյուղում, հստակեցնում եմ ձեզ, ամեն ինչ նորմալ, այս պայմաններում ամեն ինչ նորմալ է, կրակոցներ չունենք այս բանին։
Նկատեմ, որ դեռ երբեք 94 թվականին կնքված զինադադարից հետո հայ-ադրբեջանական շփման գոտում մարտական գործողությունները նման ինտենսիվությամբ չէին ընթացել։ Ակամայից սկսում ես վերհիշել 2008-ի ամռանը, Հարավային Օսիայում ծավալված իրադարձությունները, երբ լայնածավալ պատերազմին նախորդեցին ակտիվ փոխհրաձգությունները, որոնցում օգտագործվող զինատեսակների տրամաչափը գնալով մեծանում էր։ Համեմատության համար նշեմ, որ օրինակ 2008-ի օգոստոսի 1-ին Ցխինվալի մերձակայքում ծագած փոխհրաձգությունների արդյունքում 6 զոհեր արձանագրվել ավելի քիչ, քան այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ Վերջին անգամ զոհերի նման քանակ հայ-ադրբեջանական շփման գոտում եղել է մի քանի տարի առաջ, Հիլարի Քլինտոնի Երևանյան այցից առաջ։ Արդյոք հայ-ադրբեջանական առայժմ լոկալ բնույթ կրող գործողությունները կհանգեցնեն լայնածավալ պատերազմի, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գեներալ-մայոր Արկադի Տերտադևոսյանի համոզմամբ Ադրբեջանը իր դիվերսիոն հարձակումներով եւ հայկական բնակավայրերը պարբերաբար գնդակոծելով փորձում է խուճապ առաջացնել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության շրջանում։ Սահմանին լարվածությունը շարունակելու է աճել, Ադրբեջանը պրոպագանդում է իր ուժը, փորձելով մոլորեցնել մեր հանրությանը, թե ուր որ է հարձակում են գործելու։ Նրանք նաեւ ուզում են իրենց հանրությանը ցույց տալ, թե պատրաստ են պատերազմի եւ վաղ թե ուշ այդ տարածքները ետ են բերելու։ Բայց քանի որ Ադրբեջանն իրականում պատրաստ չէ ռազմական լայնածավալ գործողությունների, հետևաբար հատուկ հետախուզական խմբեր է ձևավորում, որոնք պարբերաբար փորձելու են սադրանքներ իրականացնել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններին։ Ազատության այդ զրույցում նշեց գեներալը, ով այս պահին գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում.
Не готовы к войне, вот такие методы они ведут свою пропаганду. Такие вещи они делают, готовят специальные группы, которые будут все время провоцировать на границах и Карабаха, и Армении.
Նշենք, որ Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի փոխանցմամբ նախորդային ադրբեջանական ուժերի հարձակման արդյունքում զոհվել են երկու հայ զինծառայողներ։ Ադրբեջանն իր հերթին դիվերսիոն հարձակման մեջ մեղադրում է հայկական ուժերին, տեղեկացնելով, որ ունի 9 զոհ։ Վերջին օրերին գնդակոծվում են նաև հայկական բնակավայրերը, տվյալ դեպքում Տավուշի մարզի գյուղերը։ Արկադի Տերտադևոսյանի փոխանցմամբ հայկական կողմը հիմնականում դիրքային առավելություններ ունի Ադրբեջանի նկատմամբ եւ հետեւաբար կարող է ավելի շատ կրակել, ավելի մեծ վնասներ հասցնել ադրբեջանական բնակավայրերին եւ բնակչությանը, սակայն հայկական ուժերը մարդասեր են։ Ելնելով հենց մարդասիրությունից, մենք չենք կրակում խաղաղ բնակիչների վրա, ասում է գեներալ-մայորը, ընդգծելով, որ փոխարենն Ադրբեջանը ուժեղացրել է հայկական գյուղերի ուղղությամբ գնդակոծությունները, նկատի ունենալով, որ այժմ բերքահավաքի շրջանը գյուղացիներին պարզապես թույլ չեն տալիս իրենց դաշտերում աշխատել։ Նրանք սրիկաները կրակում են, դա նրանց քաղաքականությունն է, ինչպես որ եղել են գազաններ, այդպես էլ մնում են, բայց դրա վերջն էլ կգա այդ ուղությամբ աշխատանքներ են տարվում, ասաց Արկադի Տերտադևոսյանը։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանն, անդրադառնալով վերջին օրերին տեղի ունեցած հարցակումներին, ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իր տեղեկություններով նախորդային ադրբեջանական կողմն է նախահարձակ եղել, որի արդյունքում հայկական կողմը տվել է 2 զոհ։ Դրանի պատասխան արդեն անցած գիշեր հայկական ուժերը տարբեր ուղություններով հակահարձակում են իրականացրել, ինչի արդյունքում ադրբեջանական կողմը կրել է ծանր կորուստներ, ոչ պաշտոնական տվյալներով 14 ադրբեջանցի զինծառայող է սպանվել։ Ադրբեջանական կողմը սա համարում է ամենամեծ կորուստը 94 թվականի հրադադարից հետո։ Մինչդեռ փորձագետի համոզմամբ նման մեծածավալ կորուստներ Ադրբեջանն ունեցել է նաև 2008 թվականի մարտի 2-ին և 2012-ին ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցի նախորդային իրականացված հարձակումների ընթացքում։
3 միանգամից մի քանի ուղությամբ և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հատուկ ստորաբաժանումները և հայկական զինված ուժերը արդեն հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում նաև հակահարձակման գործողություններ են իրականացրել, որոնց արդյունքում ադրբեջանական իսկ փորձագետների եւ զինվորականների գնահատմամբ ադրբեջանական կողմը կրել է ամենամեծ կորուստները 94 թվականի զինադադարից հետո։
Ի պատասխան այն հարցին, թե որքանով է հայկական կողմի հակահարված տալու մարտավարությունը զսպիչ դերակատարություն ունենում, Սերգեյ Մինասյանն ասաց, թե ռազմական տեսանկյունից դա միակ արդյունավետ քաղաքականությունն է, բայց դրա հետ մեկտեղ հայկական կողմը պետք է քաղաքական եւ դիվանագիտական հակակայլեր ձեռնարկի։
Ադրբեջանցիք պիտի իմանան, որ եթե այդ հետագա ռազմական էսկալացիան տեղի ունենա, ապա հայկական կողմը, ասենք, կարող օգտագործի առիթը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինչ որ աստիճանի ճանաչման կամ ինչ որ այլ քայլերի, որոնք որ ցանկալի չէին լինի ադրբեջանական կողմին կամ նույնիսկ դիտորդներին, բայց հայկական կողմը կարա զգուշացնել, որ եթե շարունակեն զոհվել մեր զինծառայողները, ապա հայկական կողմը կարա գնա այդ քաղաքական քայլերը։
Չնայած սահմանին լարվող իրավիճակին, Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրենի համոզմամբ չկան ռազմական եւ քաղաքական այն նախադրյալները, որոնք կարող են պատերազմական լայնածավալ գործողությունների հանգեցնել։ Պատերազմ սկսողը, տվյալ դեպքում Ադրբեջանը, պետք է նախ եւ առաջ համոզված լինի, որ ռազմատեխնիկական բալանսը խախտված է իօքուտ իրեն։
Խոսքը նրանում թե արդյոք այն, ասենք, զենքի և զինամթերքի գնումները, որոնք որ ակտիվանում են այս վերջ տարին Ռուսաստանից, Իսրայելից, Ուկրաինայից, այլ երկրներից, արդյոք դա բերել է բալանսի փոփոխմանը, թե ոչ, այս պայն ես չեմ տեսնում, որ որակական որևէ ձևով ռազմատեխնիկական բալանսը Ադրբեջանի օգտին խախտվել է։ Եվ երկրորդը, եթե ունենա բացարձակ ինչ-որ քաղաքական աջակցություն միջազգային համայնության կողմից, եւ այստեղ նույնպես Արցախյան հարցում Մինսկի խմբի դեպքում մենք ունենք գրեթե լիովին կոնսենսուս առնվազն, եթե ոչ խաղաղ կարգավորման վերջնական նպատակի, այլ գոնե այս փխրուն հրադադարի ռեժիմի պահպանման առումով։ Եվ որևէ նախադրյալներ փոփոխության ես չեմ տեսնում ոչ ռուսական կողմից, ոչ ամերիկյան, ոչ ֆրանսիական։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գարնանը ստանձնելով վարչապետի պաշտոնն, առաջին ինչ արեց Հովիկ Աբրահամյանը, Ստվերի դեմ անհաշտ պայքար ծավալելու մասին խոստումներ շրայելել ներանցավ մի քանի ամիս, և այսօր պարզ է դառնում այդ պայքարը գոնե այս տարվա առաջին կիսամյակում բավական ուշագրավ արդյունքներ է արձանագրել։ Հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում պարզվում է խոշոր հարկատունները 21 միլիարդ դրամով պակաս գումար են փոխանցել պետական բյուջե քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, որն է դրա պատճառը՝ հարկային մարմինների վատ աշխատանքը, թե ընդհանուր տնտեսական իրավիճակի վատ տարածումը երկրում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարության ներկայացուցիչը խոստովանում է, ռիսկեր կան, որ այս տարվա պետ բյուջեի հարկային եկամուտները կարող են չապահովվել։ Ազատության այդ զրույցում ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը ասաց, որ 2014-ի առաջին կիսամյակում խոշոր հարկատուններից ավելի քան 21 միլիարդ դրամով քիչ հարկ են ավակել, քան նախատեսված էր։
Իհարկե ռիսկեր կան։ Մենք արդեն այսօր այդ կորուստը, որ 6 ամիսների արդյունքում հրապարակում ենք, ես ասացի, շուրջ 21 միլիարդը, այդ 21 միլիարդը, որպեսզի պատկերացնեք ինչ գումար է, ասեմ, որ ամբողջ փոքր բիզնեսից, շրջանառության հարկ վճարողներից մեկ տարվա մեջ գանձված գումարը կազմում է ամբողջ տարվա մեջ 14 միլիարդ դրամ։
Ինչպես փոխանցեց մեր զրուցակիցը, այս տարվա պետ բյուջեով նախատեսված է ավակել մոտ 1 տրիլիոն 100 միլիարդ դրամի հարկ։ Հիշեցնենք, եթե անցած տարվա վերջին կազմված 2014-ի պետ բյուջեով նախատեսված էր ապահովել 5.2% տնտեսական աճ, ապա կառավարության փոփոխությունից հետո Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ այս տարի ապահովել ընդամենը 4% աճ։ Հայաստանի այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշները նվազեցրել է նաև արժույթի միջազգային հիմնադրամը։ Հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Տերեսա Դաբան Սանչեսը մայիսի վերջին ազատությանը փոխանցեց, որ Ռուսաստանում տնտեսական իրավիճակի վատացման հետևանքով 2014-ին Հայաստանը կունենա ոչ թե 4.3% աճ, ինչպես կանխատեսվում էր նախկինում, այլ պակաս։ Հետևաբար հարց է առաջանում, եթե պետ բյուջեով նախատեսված 5.2% տնտեսական աճը չի լինելու, արդյոք կառավարությունը կկարողանա ավակել նույն պետ բյուջեով նախատեսված 1 տրիլիոն 100 միլիարդ դրամի հարկը։ Փորձագետները կասկածում են, հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյան.
Եթե հավաքագրված հարկերի ծավալը ավելի քիչ է աճում, քան գնաճի ցուցանիշն է, ուրեմն կարելի ասել հարկահավաքման գործերը լավ չեն։
Ֆինանսների նախարարության հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն, առաջին 1000 խոշոր հարկատուններից այս տարվա առաջին կիսամյակում ընդամենը 3.8%-ով ավելի հարկ է հավաքվել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Մինչդեռ գնաճը 2014-ի առաջին կիսամյակում ավելի շատ է եղել՝ 4%։ Արմեն Ալավերդյանը խոշոր հարկատուններից նախատեսվածից քիչ հարկեր հավաքելը բացատրեց երկու հիմնական գործոններով. պղնձի միջազգային գների անկման պատճառով հանքարդյունաբերության 9 խոշոր ընկերությունները այս տարվա առաջին կիսամյակում ավելի քան 9 միլիարդ դրամ քիչ հարկ են վճարել, քան սպասվում էր։ Երկրորդ շահութահարկի մասին օրենքում փոփոխությունների արդյունքում այս տարվա հունվարի 1-ից ձեռնարկությունները այլևս չեն վճարում 1% շահութահարկ, անկախ նրանից օգուտով են աշխատում, թե վնասով, ինչպես նախկինում էր, և սա էլ պետ բյուջեին արժեցել է մոտ 12.5 միլիարդ դրամ։ Հայկ Գևորքյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ 2014-ի առաջին կիսամյակի գնաճը ավելի շատ է եղել, քան խոշոր հարկատուններից հավաքված լրացուցիչ հարկի չափը։ Այս փաստը, ըստ փորձագետի, վկայում է, խոշոր հարկատունները իրականում ոչ միայն ավելի չեն վճարել, այլև օլիգարխներին Ստվերից դուրս բերելու իշխանությունների խոստումը առայժմ լոկ խոսքեր են։
Որպեսզի կարողանանք ասել, որ հաջողություն ենք արձանագրել հարկահավաքման ծավալների աճի հարցում, որում պիտի հարկերի ծավալը ավելի արագ աճի, քան գնաճն է, որովհետև գնաճը ինքը իրենով, եթե կառավարությունը ոչինչ չանի, գնաճը հանգեցնում է հարկերի հավաքագրման ծավալի աճի գրեթե նույն համամասնությամբ։
Պարզվեց, այս ցուցանիշից գոհ չեն նաև կառավարությունում։
Աշխատանքներ արել ենք, հարյուրավոր միլիոններ լրացուցիչ ուրեմն առաջադրվել են առանձին տնտեսվարող սուբյեկտներին և պետք է դատական նաև հայցերով առաջնորդենք, բայց մենք տրամադրված ենք, որպեսզի ստվերի հաշվին ավելի մեծ գումարներ կարողանանք պետական բյուջեի ուրեմն ապահովել, քան ապահովել ենք մինչև հուլիս ամիսը։ Ալեքս Գրիգը հիշատակեցի, ուրեմն նա ֆինանսական ցուցանիշները մեզ էլ այնքան դուրս չի գալիս, և մենք որոշակի գործողություններ ենք անում, այն է, մենք չափագրումներ ենք անում իրենց շահութաբերության իրական մակարդակին հասնելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում բնակվող Ղարաբաղցի գործարար Լևոն Հայրապետյանը շարունակում է մնալ Մոսկվայի Մատրոսկայի շինաքնչական մեկուսարանում։ Այսօր հայաստանցի լրագրողներին ներկայացվել են Հայրապետյանի դեմ հարուցված գործի որոշ մանրամասները։ Ռուսական դրատվամիջոցները ևս շարունակում են հետևել Հայրապետյանի գործին, արձանագրելով, որ նրա ձերբակալությունը առավելապես առնչվում է Բաշնևց նավթային ընկերության հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու նպատակով տարբեր ֆինանսա-բյուրոկրատական խմբավորումների միջև ընթացող պայքարին։ Դատելով փաստաբանների հայտարարությունից և Մոսկովյան մամուլի հրապարակումներից, այդ պայքարը կարող է բավական երկարատև լինել, ուստի չի բացառվում, որ Հայրապետյանի երկամսյա կալանքի ժամկետը Մոսկովյան դատարանը կրկին կերկարաձգի թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Լևոն Հայրապետյանին առաջադրված մեղադրանքը ձևական բնույթ է կրում, հայտարարեց Մոսկվայում Հայրապետյանին առաջադրված մեղադրանքին ծանոթացած փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը։
Առաջադրված անգամ մեղադրանքում երևում է, որ գործողություն Հայրապետյանի կողմից խորուրդ տալուց բացի որևէ գործողություն չի մեղսագրում, այսինքն չկա մի փաստաթուղթ, որ ինքը ստորագրած լինի։
Ըստ մեղադրանքի, Բաշկիրայի նախկին նախագահի որդին Ուրալ Ռախիմովը Լևոն Հայրապետյանին ներգրավել է իր ստեղծած հանցավոր խմբավորման մեջ Բաշկիրայի էներգետիկ համակարգում գտնվող մի շարք ընկերությունների բաժնետոմսեր հափշտակելու նպատակով։ Իշեցնեմ, Հայրապետյանին առաջադրված պաշտոնական մեղադրանքը հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված փողերի լվացումն ու յուրացումն է։ Քնչական Մարմինը ենթադրում է, որ Բաշնևտ ընկերության արժեթղթերի վաճառքի ժամանակ տեղի են ունեցել մեքենայություններ, և Հայրապետյանն այդ գործում եղել է միջնորդ և վաստակել է $50 միլիոն։ Առաջադրված մեղադրանքում խոսվում է նաև այն մասին, որ Հայրապետյանը պաշտոնատար անձանց ֆինանսական միջոցներ տրամադրելով կրտսեր Ռախիմովին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու փորձեր է կատարել։ Սակայն ըստ Նիկոլայ Բաղդասարյանի գործում չկան կոնկրետ պաշտոնյաների անուններ։ Հայրապետյանին կալանելու համար հիմք են հանդիսացել մեկ անձի մի շարք ծանր հանցագործությունների համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված Բաշկիրայի նախկին սենատոր Իգոր Իզմեսցևի ցուցմունքները։ Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանին այս հանգամանքը նույնպես կասկածելի է թվում։
Ծմահ մեղադրում է ծանր հանցագործության մեջ, այսինքն եթե այդ մարդուն ինչ-որ մի բան խոստանան, հավատացեք, ձեզանից յուրաքանչյուրը ձեզ վրա կարող է ինքը ցուցմունք տալ, որ ինքը լսել է, որ ես ինչ-որ մեկին խորհուրդ եմ տվել կամ փողել։
Նիկոլայ Բաղդասարյանն այսօր պնդեց, որ Հայրապետյանին առաջադրված է ոչ թե հիմնական կասկածյալին Ուրալ Ռախիմովին հանցակցելու, այլ օժանդակելու մեղադրանք։ Ինքը Ռախիմովը, հիշեցնեմ, ազատության մեջ է և ըստ որոշ տեղեկությունների բնակվում է Ավստրիայում։
Եթե պարոն Հայրապետյանը կատարել է այն, ինչ որ այդ ռուսական ձեր թերթերը թելադրում են, ապա իրեն պետք է մեղադրանք առաջադրվել, որպես հանցակցի, ոչ թե օժանդակողի։
Ի պաշտպանություն Լևոն Հայրապետյանի միասնական շտաբի անդամներն այսօր ավելի մարտական էին տրամադրված։ Օգոստոսի 13-ին Մոսկվայի քաղաքային դատարանում կքննարկվի գործարարին կալանավորելու թույլտվություն տված Բասմանի դատարանի բողոքարկված որոշումը։ Մինչև այդ, կարծում են, Հայաստանում և Հայաստանից դուրս անհրաժեշտ է ցույցեր երթեր կազմակերպել։ Ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնաթող գնդապետ Արթուր Ալեքսանյանն անգամ առաջարկեց երթով գնալ դեպի Հայաստանի արտգործնախարարություն։
Երթեր, շքերթներ, չգիտեմ ինչ կազմակերպենք Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, և ինչու՞ չէ, մեր արտաքին գործերի նախարարության դեմ, որպեսզի մեր նախարարը և Սփյուռքի նախարարությունը, որպեսզի իրանք դիմեն իրանց դեսպաններին, իրանք է սատարին։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն ասաց.
Եթե հանկարծ պարզ դարձա, որ ոչ մի լուրջ բան չկա, բայց մարդում կալանավորվել են, մենք այդ դեպքում բոլորս կվերանայանք մեր տեսակետները և կդիտարկենք սա որպես քայլ հայության տեղ։
Լևոն Հայրապետյանը նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Այս հանգամանքը շտաբը նամակներով կհիշեցնի Սերժ Սարգսյանին, Բակո Սահակյանին, օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանին և Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Իվան Վալինկինին։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպմանը մասնակցող քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը նկատեց.
Պիտի լինի Սիդնեից Վաշինգտոն և Ռուսաստանը, նայեցեք, խիստ կարիք ունի իմիջի հրկության։ Հիմա չափազանց կարևոր բան, նա Հայաստանի աջակցի կարիք ունի։ Հանկարծ չդեմ Ռուսաստանի շահերի, ուրեմն պաշտպաններ, մեկնաբաններ, հազար մի տարիների բարեկամություն, հավերժություն եւ այլն։ Հստակ գործ։
Քաղաքագետն իր կարծիքը ներկայացրեց Լևոն Հայրապետյանի կալանավորման վերաբերյալ։
Գործը սկսվել այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը այսպես ռուսական մեր ամիսի նոր շրջակուլ է նշանավորվել, և ես հակված եմ մտածելու, որ գուցե ադրբեջանցիների օժանդակությամբ, գուցե Ռուսաստանի սեփական շրջանավարների նախաձեռնությամբ Արցախի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու թեթևի ձև է։
Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասաց, քնչական մարմինը Հայրապետյանին մինչև 1 տարի կարող է պահել կալանքի տակ։ Իսկ Հայրապետյանի առողջական վիճակն շտաբի ներկայացուցիչների այնքան վատ է, որ նրան անհապաղ հարկավոր է ստացիոնար բուժում։ Լևոն Հայրապետյանին պատկանող Սավիսեդնիկ ռուսական պարբերականի թղթակիցը գործարարի առողջականին անդրադառնալով 2 օր առաջ իր հոդվածում հիշատակել էր Էրմիտաժ Capital Fund-ի իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկուն, որը մահացավ հենց Մատրոսկայա Ցիշինա Մեկուսարյանի պատերի ներսում։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում է անցած տարվա նոյեմբերի 5-ին Ազատության հրապարակում և Մաշտոցի պողոտայում ծավալված իրադարձությունների գծով դատավարությունը, դատավարության մասնակիցներն այսօր էլ չխախտեցին ավանդույթն, այն անցավ բավական սկանդալային մթնոլորտում, ինչն էլ հանգեցրեց գլխավոր մեղադրյալի Շանթ Հարությունյանի դեմ դատարանի կողմից որոշակի սանկցիաների կիրառման։ Հարությունյանն ու նրա փաստաբանները դժգոհում են գործում որպես ՎԿ ներգրավված ոստիկանության աշխատակիցների հնչեցրած ցուցմունքներից, ոստիկան ՎԿ-ները հավատարիմ մնացին դեռ հետ Մարտի 1-ին դատավարությունների ժամանակ լայնորեն կիրառված պրակտիկային իրեղեն ապացույցներին դրամագծորեն հակառակ տեղեկություններ հաղորդելով դատարանին։ Դատավարության ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նոյեմբերի 5-ի գործով կենտրոնի դատարանում այսօր Շանթ Հարությունյանն իր վրդովմունքը հայտնեց ՎԿ ոստիկան Արտակ Ավետիսյանի ցուցմունքի վերաբերյալ։ Շանթ Հարությունյանին հունից հանեց ՎԿ ոստիկանի ցուցմունքի այն հատվածը, թե նա տեսել է, ինչպես է քաղաքացիական հագուստով ոստիկանը մահակով հարվածներ ստանալու ժամանակ բղավում, թե ինքը ոստիկան է։ Շանթը ճշտեց, այդ ոստիկանը մանթրաշ է։
Հիմա դու բարձր ես, որ
ծիրապե,
հա, լավ են քարի տպել են։
Մի
բարձր դրեկա դու շան դարձինան ծանում է,
հեղա,
քաղաքականություն է
քայլը։
Քաղաքական պայքարից հետո ոստիկանի նկատմամբ բռնության զուգորդմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Շանթ Հարությունյանը ոտքի կանգնելով փորձեց ոստիկանից պատասխան ստանալ։ Շանթ Հարությունյանին դատարանի դահլիճից դուրս տանելուց հետո էլ նրա ձայնը լսվում էր, ասում էր, որ ոստիկանը ստում է։ Պաշտպան Արա Զաքարյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ լիովին հասկանում է Շանթի վրդովմունքը։
Ինչքան կարելի է ոստիկանը գա դատարանի դահլիճ և բաց այդ սուտաս։ Ոչ մի տեսակության մեջ չկա ցայնագրություն այն մասին, որ այդ անձը ասում է ես ոստիկան։ Ինչպես կարող է տեսակությունը այդ արտահայտությունը չձայնագրի, բայց շատ ավելի հեռու կանգնած անձին այս ամբողջը լսեն։ Սա խոսում է մի բանի մասին, որ ոստիկանները նախապես պատրաստվում են և գալիս են դատարան ակնհայտ սուտեր ասում։
Ըստ Արա Զաքարյանի ստացվում է ոստիկանները պատրաստ են ցանկացած ցուցմունք տալ, որը թելադրում է համակարգը։ Ընդմիջումից հետո Շանթը կրկին դահլիճում էր, նույն ոստիկանին կրկին հարցուղեց։
Դուք ասացի գործը իրենք կողմից կտում էին, իրան այդ մարդուն քրկեցին, դնաց հերոսական եւ ուտումնի ստարան։ Դե համար եմ ասում, կարո՞ղ է դուք առնչյա ձեզի ձեր երազած տեղն եք դրել։ Ինչու՞ եք, որ ես ասացի փողեք դոտան են, Շանթն եմ ես, ներկան։
Այսօր դատարանում ցուցմունք տված 1.5 տասնյակ ՎԿ ոստիկանների մի մասը դատական նիստին ներկաների գնահատմամբ անգիր արած ցուցմունքներ էր տալիս մանրամասն հարցերին մի պատասխան որևէ հստակեցում չանելով։ Իսկ մյուս մասի ցուցմունքները լսելով դատարանի դահլիճում ներկաները փորձում էին հասկանալ, ինչու են այդ ոստիկանները ՎԿ ճանաչվել։ Օրինակ 6-րդ վարչության աշխատակից ՎԿ-ն ասաց, ընդամենը մեքենայով անցնելիս է եղել այդ կողմերով։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնության զուգորդմամբ խուլիգանություն կատարելու և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Մկրտիչ Հովանիսյանի պաշտպան Ռուզան Հովանիսյանը լսեց ՎԿ-ի կարծուսմունքը և հարց ուղեց. Դահլիճը ծիծաղով լսեց նաև ՎԿ ոստիկան Արման Դանիելյանի ցուցմունքը։ Նա գիտեր ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Սևակ Մնացականյանի անգամ հայրանունը, բայց չգիտեր, ով էր իրեն հրահանգել բերման ենթարկել Սևակ Մնացականյանին։ Այս ՎԿ-ն չի ներկայացել Սևակին։ Բողոքի ակցիայից հետո անբաստանյալի աթոռին հայտնված քաղաքացիների շարքից հնչեց գնահատական, թե սա ոչ թե դատավարություն է, այլ կինո։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնության զուգորդմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Վարդան Վարդանյանը դիմեց ոչինչ չհիշող ՎԿ ոստիկանության ներկայացուցչին։
Հիշում ես քունգերներից որևէ մեկին, որը հիշում է որևէ մեկին, որին մոտեցել է այդպես հարցական։ Հարցեր չունեմ։ Նման դատավարությունները, նման, ասենք, ՎԿ-ները, տուժողները, չգիտես, որտից են ժողում հատուկ մարդկանց, որոնք հիշողության հետ լուրջ պրոբլեմներ ունեն։ Բայց չգիտես, ինչի լավ հիշում են իրանց, ինչ են ասել, որ հիշին դե ասի անպայման։
Վարդան Վարդանյանը նաև դիմեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին հարցնելով, որտեղ է ի վերջո Շանթ Հարությունյանի որդու Շահեն Հարությունյանի թվային տեսախցիկը, որը կորել է նոյեմբերի 5-ին բերման ենթարկվելուց հետո։
Ոչ իրեն ապացույցներում մեջ կա, ոչ արգրաված իրերի մեջ կա, այսինքն ոստիկանները բառացի յուրացրել են դա։ Քինս լավ կամերա էլ ինչ-որ մեկը կարա յուրացնի։ Ես գտնում եմ, որ դա ամենամեծ ապտակն է ոստիկանների հեղինակությանը։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հերթական անգամ բարձրացավ էլեկտրաէներգիայի սակագինն, այս անգամ 10%-ով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այս որոշումը կայացրեց ուղիղ 1 ամիս առաջ, հուլիսի 1-ին, թվում էր, թե այդ որոշումից հետո հարցը փակված է, սակայն քաղաքացիական ակտիվիստները շարունակում են պայքարն, այս պահին բողոքի ակցիաներ են ընթանում Կապանում և Գյումրիում, ամենամեծ բողոքի ակցիան քիչ առաջ մեկնարկեց Երևանում, դրա ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ ենք հաստատել։ Հովհանես, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, արդեն իսկ մեկնարկել է մոմերով երթը և արդյոք այն մարդաշատ է։
Դեորք երթին մասնակցան մոտ 200-ից ավելի քաղաքացիներ, երթը դեռևս չի մեկնարկել և քաղաքացիները դեռ մոտենում են Մատենադարանին, հարող տարածքում են հավաքվում։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունն է կազմակերպել երթը, որը պայքարում է փաստորեն էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ, և արդեն երկու ցույց անցկացել այս նախաձեռնությունը հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի մոտ, երբ որ դեռ քննարկվում էր գինը թանկացնելու հարցը, և փաստորեն այսօրվա երթը կարելի ասել մյուս երկուսից ավելի մարդաշատ է, 200-ից ավելի քաղաքացիներ այստեղ կան, հստակ պահանջներ են ներկայացնում ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները, գլխավոր պահանջը կառավարությունից այսօր եւս պահանջելու են երթով ուղևորվել են կառավարության շենք եւ այնտեղ պահանջել են, որպեսզի հատուկ անկախ հանձնաժողով ստեղծվի, որը պետք է ուսումնասիրի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հիմքերը, թե ինչ հիմքերով են բարձրացել, որովհետև իրենք կարծում են, որ անհիմն է եղել ցանկացումը, եւ նաեւ պահանջներից է, որ մինչ հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտը փաստորեն գինը նորից դառնա նույնը եւ չեղյալ համարվի բարձրացման որոշումը։ Քիչ անց երթը մեկնարկելու է, երթին նաեւ մոմերով են լինելու քաղաքացիները եւ լուսավորելու են քաղաքը, եւ այստեղ են նաեւ ոչ իշխանական քարյակի ներկայացուցիչները, քիչ առաջ նաեւ հաղորդագրություն է տարածել ժառանգության կուսակցությունը եւ կոչի իր համակերներին եւ բոլոր քաղաքացիներին միանալ երթին, քանի որ պահանջը արդար է ճառանգության հաղորդագրության։ Այստեղ նաեւ այստեղ է նաև ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը, ով քիչ առաջ միացավ ցուցարարներին, նա էլ ասաց, որ պետք է ցանկացումը իր վրա զգա նաև մեր կառավարությունը եւ պետք է բոլոր կառավարական եւ պետական գրասենյակներում լույսերը անջատվեն եւ երեկոյան ժամերին լույսեր չվառվեն, որպեսզի այդպես նաև խնայողություն կատարվի։ Այստեղ է նաև Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ, ընդհանրապես օպեներ անց երթը մեկնարկելու է, ուղությունը Աբովյան փողոցով, Մատենադարանից Աբովյան փողոցով շարժվելու են դեպի կառավարության շենք, որտեղ հնչեցնելու են իրենց պահանջները։ Մի քանի րոպեից կմեկնարկի երթը, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Հովանես, հիշեցնեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ այս պահին մեկնարկող բողոքի ակցիայի մանրամասները մեզ հեռախոսով փոխանցեց Հովանես Մովսիսյանը։ Լսեցիք արդեն, որ էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի գործողություններ ընթանում են նաև Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, Գյումրիում։ Ընդհանրապես ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, որ Գյումրին աշնանը սպասվող ներքաղաքական զարգացումներում կարող է կարևորագույն դերակատարություն ունենալ։ Այսօր նման կարծիք է հայտնել մասնավորաբար ժառանգության ղեկավար անդամներից Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ժառանգության ներկայացուցիչները այսօր կեսօրին էին ժամանել Գյումրի տեղի բնակչության և գյումրեցի լրագրողների հետ հանդիպելու համար։ Այդ հանդիպումների ընթացքում նրանք մեկ անգամ եւս հիշեցին Հանրապետության երկրորդ քաղաքում առկա ժողովությունների ահռելի չափը, դրա ամենավառ վկայությունը թերևս 2013-ին նախագահական ընտրություններն էին, երբ Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում ջախջախիչ պարտություն կրեց ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանից։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Հայաստանը հիմա կանգնած է ներքին ու արտաքին լուրջ մարտահրավերների առաջ։ Երկրում օրորի գնաճ ու տնտեսական անկում է արձանագրվում, աղքատության ու արտագաղթի ցուցանիշն է աճում։ Տնտեսական այս խնդիրները քաղաքական պատճառներ ունեն, ասաց ժառանգության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը այսօր Գյումրիում հրավիրած ասուլիսում։ Ելքը մեկն է՝ համակարգային իշխանապողություն, լեգիտիմ իշխանությունների ձևավորում։ Դրան հասնելու համար ինչ են անելու, Արմեն Մարտիրոսյանը հարց տվեց, ինքն էլ պատասխանեց.
Ինչ պետք է արվի։ Հենց մեր այսօրվա ասուլիսը նաև դրան է միտված, մենք կարծում ենք Հայաստանում միասնական ճակատ պետք է լինի։ Եվ այդ միասնական ճակատը մենք հույս ունենք, որ կսկսվի հենց Գյումրից, որտեղ Գյումրին իսկապես այսօր Հայաստանի թիվ 1 հեղափոխական քաղաքն է, կենտրոնն է, և իր տրամադրություններով և իր գործելաոճով։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ տրամադրությունները Գյումրիում իսկապես առկա են, բայց մենա Գյումրիով չէ, այսինքն սիմվոլիկ ձևով ասած, եթե Գյումրիով սկսում ենք, մնացած քաղաքները եւս պետք է միանան։ Քաղաքական ուժերը, եթե սկսվում են խորհրդանական ուժերը, այս պայն խորհրդանական 4 ընդդիմադիր ուժերը համագործակցում են, ես հույս ունեմ, որ իրենց հայտարարության համապատասխան աշնանը այդ 12 կետը չկոչվելու պարագայում իրենք հարթակ կբարձանան։ Եվ այդ ժամանակ ես, ինչպես հայտնեցի, հույս ունեմ, որ արտախորհրդանական ուժերը ևս կմիանան, հասարակական դաշտի ակտիվ հատվածը ևս կմիանա, և մենք բոլորով միասին երկրում կիրականացնենք արմատական իշխանապողություն և համակարգային բարեփոխումներ կսկսենք, որտեղ իշխանապողություն առանց համակարգային բարեփոխումների մեզ ոչինչ չի տա։
Թեր աշնան մասին կրկին խոսվում է հարցրի ի վերջո ամեն տարի քաղաքական առումով հայտարարվող թեր աշունը։ Այս տարի քաղաքական ինչ-որ նոր զարգացումների կբերի, թե սա ևս կդասվի հերթականների շարքին։
Որքան էլ այդ բարախաղը հիմա փորձում են անել, մենք հիմա բոլորն են խոսում, ոչ թե մենակ մենք ենք ասում, այլ տարբեր հասարակական գործիչներ, փորձագետներ, քաղաք տեխնոլոգներ եւ այլ ասում են, որ ինչ որ բան ոնց որ թե պետք է լինի։ Մի մասն ասում է դա քարյակի հետ կապված է, մի մասն ասում է քարյակը քխա, մենք պուշենք, սա այդ քարյակի կուսակցությունները սուտ են եւ այլ մենակ մենք ենք, բայց այն ծառաստներ դեռ չենք տեսել, բայց դե միևնույն է, էլի ասում է աշունը մի բան ոնց որ թե լինելու է։ Թե հիմա կլինի թե չէ, այլ գործոններից են նաև կախված։
Ինչից օրինակ։
Ֆինանսավորումից, արտաքին քաղաքական ուժերի պահվածքից, ներքին խաղացողների միջև գնալու կամքից եւ ամենակարևորը ժողովուրդը պատրաստ է միջև վերջ գնալու։ Ես հույս ունեմ, որ այս անգամ ժողովուրդը կգնա միջև վերջ։
Ժառանգության վարչության անդամ տնտեսագետ Սուսաննա Մուրադյանն անդրադարձավ գնաճին, որ գրեթե ամեն օր խանութ մտնելիս այդ թանկացումը քաղաքացին զգում է իր գրպանի վրա։ Ըստ տնտեսագետի այդ թանկացումները հիմնականում անհիմն են։ Սոցիալական լարվածությունը մեղմելու տարբերակ կա, սակայն կառավարությունը դրան չի գնում։
Գնաճին զուգահեռ, հատկապես սոցիալապես ոչ ապահով խավերի համար, պետք է ինդեքսացիա լինի, այսինքն փոխհատուցում։ Դիտմամբ չարամտորեն չի ընդունվում նաև այդ օրենքը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Վարչության մեկ այլ անդամ Ռշտուն Մարտիրոսյանն անդրադարձավ էլեկտրաէներգիայի թանկացման, ասելով, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չի կատարում իր ֆունկցիան։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը փոխանակ ծառայի հանրության շահերին հավասարակշռություն բերի բիզնեսի և հանրության շահերի միջև նորից հակառակ ֆունկցիա է կատարել։
Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանային վերջին միջադեպերի առնչությամբ հայոց աշխարհը գրում է. Կարծում ենք, որ Հայաստանի արտգործնախարությունը պետք է հանդես գա շատ խիստ և կոշտ հայտարարությամբ։ Ավելին, Հայաստանը կարող է և կարծում ենք ստեղծված իրավիճակում նաև պետք է անմիջապես դիմի ԵԱՀԿ նախագահին, որպես հակամարտության կարգավորման գործընթացում հանձնարար կազմակերպության ղեկավարի։ Ստեղծված իրավիճակում թերևս տեղին կլինի պահանջել ԵԱՀԿ համապատասխան մարմնի կամ առնվազն Մինսկի խմբի համանախագահների արտակարգ հավաք հանդիպում հրավիրել, ու շատ կոշտ դնել Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմը հետևողականորեն խախտելու, Հայաստանի խաղաղ բնակավայրերը գնդակոծելու, նաև խաղաղ բնակիչների վրա կրակելու հարցերը։ Հակառակ պարագայում, եթե ԵԱՀԿ-ն ու համանախագահ երկրները, ԱՄՆ, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, որ իրենց հերթին են հայտնվել ուղղակի օրեն հակամարտող ճամբարներում, միանգամայն կոնկրետ ու խիստ կերպով չսաստեն, չդատապարտեն Ադրբեջանի ղեկավարությանը, ապա հենց իրենք են վտանգում տարածաշրջանում հարաբերական խաղաղության հետագա ընթացքը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում ևս շփման գծում ստեղծված բարդ իրավիճակն է։ Ինչու են ադրբեջանցիները այսքան հաճախ դիվերսիոն գործողությունների դիմում, ինչ խնդիրներ են փորձում նրանք լուծել և ինչ նպատակ են հետապնդում։ Այս հարցերն է հնչեցնում ցերթը ու ինքն էլ պատասխանում։ Առաջինը, իհարկե, նրանք ստուգում են իրենց ձեռքի տակ եղած հետախուզական տվյալների ճշգրտությունը և փորձում հետախուզական նոր տվյալներ ձեռք բերել։ Այս գործողություններով Իլհամ Ալիևը նաև ներքին հարցեր է լուծում։ Նա ուզում է սեփական հանրությանը ցուցադրել, որ ամենևին էլ չի մոռացել Ղարաբաղի հարցը և մտմտում է այն ռազմական ճանապարհով լուծելու մասին։ Սա յուրատեսակ ուղերձ է նաև միջազգային հանրությանը, Հայաստանին, հետևողական հիշեցում առ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել։ Այս համատեքստում է տեղավորվում նաև սահմանամերձ գյուղերի ու մեր դիրքերի գնդակոծությունը։ Եվ ամենակարևորը, այս հարցակումներով Ալիևը փորձարկում է իր բանակի և հայկական բանակի մարտունակությունը։ Թե ինչ եզրակացության է եկել նա, դժվար է ասել։ Փաստերը, սակայն, կարող են նրան օգնել այս հարցում։ Տարեսկզբից հայկական կողմը տվել է 17, իսկ Ադրբեջանը 55 զոհ, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ թերթը գրում է։ Նախորդին տեղեկատվություն տարածվեց, որի համաձայն Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը Հայաստանի կառավարությանը և բիզնես կառույցներին տեղեկացրել է ռուսական ընկերությունների և ֆիզիկական անձանց հետ համագործակցելու դեպքում վտանգների մասին։ Դրանից հետո, ինչպես ասում են, անզեն աչքով էլ տեսանելի է, որ Հայաստանը ներկայումս հայտնվել է համաշխարհային քաղաքական զարգացումների մի բախտորոշ երակի վրա, որը, սակայն, իմաստ չունի միարժեք ողբերգական ու վտանգավոր կամ բարեբեր համարելը։ Ինչպիսին կլինի այդ երակը Հայաստանի համար, կախված կլինի նրանից, թե ինչպես կպահի Հայաստանն իրեն։ Ակնհայտ է մի բան, որ ներկայիս իրավիճակը Հայաստանին կամ տալիս է զարգացման հիանալի հնարավորություն, անցած ուղու վերագնահատման, եզրահանգումների, վերաարժևորման և առաջ նայելու հնարավորություն, կամ էլ զրկում է գոյապահպանական ռեսուրսներից վերջնականապես և դարձնում անկողնային պետականություն, պատկերավորում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Օգոստոսի 1-ը Հայաստանի քաղաքացիների համար նշանավորվում է բոլորովին այլ իմաստով։ Այսօրվանից Հայաստանում գործելու են էլեկտրաէներգիայի նոր, ավելի բարձր սակագներ։ Մեկ ամիս առաջ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում ընդունեց էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձրացնելու մասին, ու այսօրվանից 1 կիլովատժամի համար ցերեկային ժամերին 38 դրամի փոխարեն վճարելու ենք 41.8 դրամ, գիշերային ժամերի համար 28 դրամի փոխարեն 31.8 դրամ։ Ընդ որում, հանձնաժողովը էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձրացրեց առանց որևէ լուրջ հիմնավորման։ Պարզվում է, հետերը լավ չէին կազմակերպել իրենց աշխատանքը, վնասներ էին կրել ու հիմա այդ վնասները կոմպենսացնում են ժողովրդի գրպանից։ Սակայն խնդիրը միայն այսքանով չի ավարտվելու։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացումն իր հետևից բերելու է առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքների գների շղթայական բարձրացման, ասել է, թե ժողովուրդն այսօրվանից ապրելու է սոցիալ-տնտեսական ավելի վատ պայմաններում, քան հիմա է, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն. Անցած գիշեր պարզ դարձավ, որ ամերիկյան սենատը հետաձգում է Թուրքիայում նոր դեսպանի նշանակում նառնվազն մինչև սեպտեմբեր. Այս գործընթացում հերթական անգամ կարող է որոշիչ դերակատարություն ստանձնել Նյու Ջերսի նահանգից ընտրված սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը, ով դեսպանների նշանակումն արգելափակելու մեծ փորձ ունի 2000-ականների կեսին. Հենց Մենենդեսի թեթև ձեռքով Միացյալ Նահանգները Հայաստանում դեսպան չունեին շուրջ 2 տարի, որոնք են Անկարայում դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ջոն Բասի թեկնածության շուրջ կապիտոլիումում արկատարաձայնությունների պատճառները կմանրամասնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների սենատը արձակուրդի է մեկնել Թուրքիայում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնում Ջոն Բասի թեկնածությունը չհաստատած, մինչդեռ ակնկալվում էր, որ թեկնածության հաստատման ընթացակարգը օրենսդիրները կփորձեն հնարավորինս արագ անցնել, հաշվի առնելով այս ամիս Թուրքիայում անցկացվելիք նախագահական ընտրությունները։ Սակայն 5-7 երեկոյան իր աշխատանքներն ավարտելուց առաջ սենատը հաստատել է միայն Ռուսաստանու Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Թեֆթի թեկնածությունը։ Մյուս դիվանագետի թեկնածու ների հարցը, այդ թվում Ջոն Բասի, հետաձգվում է, հայտարել է Սենատը, միևնույն ժամանակ տեղեկացնելով, որ այսօր թեև դեռ կշարունակի աշխատել, սակայն որևէ քվեարկություն չի նախատեսվում։ Ջոն Բասի, ինչպես նաև այլ դեսպանների թեկնածուների հարցով քվեարկությունը լավագույն դեպքում տեղի կունենա սեպտեմբերի 8-ին։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբն իր տարածած հաղորդագրությամբ ողջունել է Սենատի այս որոշումը։ Հանձնախմբի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը նշել է մասնավորապես, որ սա իմաստալից հնարավորություն է սենատորների և Ամերիկայի քաղաքացիական հասարակության համար մանրազնին ուսումնասիրելու Ջոն Բասի թեկնածությունը։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, հայդատի հանձնախումբը հիասթափություն էր հայտնել հայոց ցեղասպանության թեմայով Բասի զգուշավոր ելույթներից, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում խոսելով հայ-թուրքական հարաբերություններից Ջոն Բասը հայտարարել էր, որ այս տարի ապրիլի 24-ի նախորեին վարչապետ Էրդողանի հավաքցությունն, ինչպես նաև Թուրքիայի կառավարության կողմից վերջին ամիսներին նկատվող այլ դրական ջանքեր վկայում են, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության դաշտը բացվում է, սակայն կարելի է և պետք է շատ ավելին անել, և մենք հաջալերում ենք երկու կողմերին հետամուտ լինել 15 թվականի ողբերգական իրադարձությունների ամբողջական ազնիվ և արդար ճանաչմանը, ավելացրել էր Բասը։ Բասի այս և այլ գնահատականներից հետո Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի գրասենյակը հայտարել էր, որ Միացյալ Նահանգները 2015 թվականին ապրիլի 24-ին Անկարայում պետք է ճշմարտության աներկ բայ և պարտադրող ձայնը լինի։ Հանձնախմբի գրասենյակի ղեկավարը, հիշեցնելով հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի խախտած խոստման և Ջոն Բասի ելույթների մասին, ընդգծել է, որ այդ ամենն ավելի են ամրապնդում Թուրքիայի բերանը փակող քաղաքականությունը։ Թուրքական Today Zaman թերթը, որը դեռևս ամիսներ առաջ վկայակոչելով իր դիվանագիտ տական աղբյուրները, առաջինն էր հրապարակել Ջոն Բասի հնարավոր թեկնածության մասին լուրը, այդ մասին ծավալուն հոդվածում բավական ուշագրավ մեջբերումներ էր արել։ Ապրիլի 10-ին Ռոբերտ Մենենդեսի գլխավորած կոմիտեն հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև է ընդունել։ Մենենդեսը կարող է նաև ամիսներով ձգձգել որևէ հարցի շուրջ լսումները, հատկապես որ նման դեպքեր եղել են։ Բասի թեկնածությունը սենատը կարող է մերժել առանց որևէ բացատրության։ Ավելին, Թուրքիան կարող է առանց Միացյալ Նահանգների դեսպանի մնալ երկար ժամանակ, Իրան անուն դիվանագիտական աղբյուրի խոսքերն էր փոխանցել թուրքական պարբերականը։
Դեսպանների թեման շարունակելով նշեմ, որ Վեստնիկ Կավկազը համացանցային պարբերականին հարցազրույց է տվել Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն։ Նա նշել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը ձեռնտու է Հայաստանի համար, բացի այդ ասել է, թե Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի հայտնի հայտարարությունը Մաքսային միությանը միանալու մասին արևմտամետների պարտություններ, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրասիական միություն ստեղծելու և այդ միություն Հայաստանին և Ադրբեջանին հրավիրելու ֆոնին ռուս դիվանագետները սկսել են հայտարարել, թե Ղարաբաղյան հարցը ևս կարող է լուծվել տնտեսական ինտեգրացիայի և ընդհանուր շուկա ստեղծելու շնորհիվ։ Ղարաբաղյան հարցը հնարավոր կլինի կարգավորել, երբ տնտեսական կապերն այնքան միահյուսված կլինեն, որ մարդիկ առաջին հերթին դրանցով կառաջնորդվեն և կսկսեն արդեն քարոշչություն տանել, որը ժամանակի հետ թշնամության փոխարեն մեկ-մեկու հանդեպ վստահության կհանգեցնի։ Այսօր Վեստնիկ Կավկազա պարբերական Հայաստանին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն։ Ոչ ծավալուն հարցազրույցում դիվանագետն ընդգծել է, որ Ղարաբաղում պատերազմը հնարավոր եղավ դադարեցնել ու սառեցնել բացառապես Ռուսաստանի օգնության շնորհիվ, որ Մոսկվան միշտ է ցանկացել այս խնդիրը կարգավորել, միջդեռ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը այժմ փորձում են թեշկետերով, այդ թվում Ղարաբաղով, Ռուսաստանին հարվածներ հասցնել։ Ինչի է ձգտում Միացյալ Նահանգները Եվրամիության հետ, որպեսզի թեշկետերը հավելյալ խնդիրներ առաջ բերեն Ռուսաստանի զարգացման, տնտեսական աճի, բարգավաճման համար, խոչընդոտեն, որ Ռուսաստանը հզոր համաշխարհային պետություն դառնա։ Սրանք ուշադրությունը շեղելու միջոցներ են, որոնք հսկական ջանքեր են պահանջում, պահանջում են զիջումների գնալ այս տարածաշրջանում ազդեցություն ունեցող ինչ-ինչ երկրների հետ, ասել է նախկին դեսպանը, առանց մանրամասնելու, որ հարցերում է Ռուսաստանը զիջումների գնում և ում հետ։ Փոխարենը անուղակի մեղադրել է Արևմուտքին, Ղարաբաղյան հարցը ևս տակ պահելու և դրանով Ռուսաստանին խանգարելու համար։ Սա գլոբալ խնդիր է, որտեղ Ղարաբաղյան հակամարտությունն իր նշանակությունն ունի և խաղում է Ռուսաստանի համար հավելյալ դժվարությունների իրավիճակը որոշակի ապակայունացնող գործոնի դեր։ Անշուշտ Ռուսաստանը շատ շահագրգռված է կարգավորմամբ և մեծ ջանքերը գործադրում այդ ուղությամբ, լուծումը սակայն դեռ չի երևում, ասել է Կովալենկոն։ Ի դեպ, սա Ռուսաստանի դեսպանի միակ հոռետեսական արտահայտությունը չէ կարգավորման հեռանկարի վերաբերյալ։ Մեկ այլ հարցինի պատասխան Մինսկի խմբում միջնորդ երկրի դիվանագետը նշել է. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մոդելը դժվար է պատկերացնել, քանի որ կողմերի դիրքորոշումները տրամագծորեն հակասում են միմյանց, և այս տարիների ընթացքում մերձեցում չի արձանագրվում, փոխզիջման տարբերակ չի դիտարկվում։ Այս դեպքում ըստ դեսպանի պատերազմը զսպելու ամենաարդյունավետ տարբերակը ռազմական հավասարակշռության պահպանումն է կողմերի միջև։ Ներկայում ռազմական ներուժը գրեթե հավասար է, չնայած Բաքուն ավելի ու ավելի շատ զենք է գնում, և միգուցե քանակական առումով հայերը զիջում են, սակայն որակական հարաբերակցությամբ այդ հավասարակշռությունը պահում է նրանց խաղաղության և ոչ պատերազմի մեջ, ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպանը, որևէ կերպ չմեկնաբանելով այս փխրուն իրավիճակում Ադրբեջանին շարունակաբար զենք վաճառելու Ռուսաստանի քայլերը։ Ուշագրավ է, որ լրագրողի հարցին, թե հնարավոր է, որ Հայաստանը ելնելով ծանր տնտեսական իրավիճակից և բնակչության կենսամակարդակից ի վերջո շրջվի դեպի Թուրքիա կամ Արևմուտք, եթե վերջիններս համագործակցության առավել շահավետ պայմաններ առաջարկեն, Ռուսաստանի նախկին դեսպանն արձագանքել է. Տևական ժամանակ Արևմտյան փորձագետների աջակցությամբ Հայաստանը փաստաթղթեր էր պատրաստում Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրելու համար, սակայն վերջին պահին, սեպտեմբերի 3-ին, նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը պատրաստ է համաձայնագիր ստորագրել Մաքսային Միություն մտնելու մասին։ Սա երկու էլիտաների միջև շատ կոշտ պայքարի արդյունք էր, և Հայաստանը իր ընտրությունը կատարեց հոգուտ Ռուսաստանի։ Վեսնիկ Կովկազը պարբերականի հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի նախկին դեսպանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ վերջին շրջանում Արևմուտքի կողմից ֆինանսական աջակցությունը բարեգործությունները Հայաստանին գնալով նվազում են։ Ինձ համար դժվար է բացատրել, թե ինչու։ Գուցե հիասթափությունն է պատճառը Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունից, գուցե արտաքին ուժերն են ազդում Ֆրանսիայի և Ամերիկայի հայկական համայնքների վրա, կամ գուցե երկու գործոնն էլ միասին, ասել է Վյաչեսլավ Կովալենկոն, ով Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն էր 2009-2013 թվականներին։
Վերադառնանք Հայաստան, հնարավոր է արդյոք մի որևէ հիմնարկության գումարները յուրացնելու համար մեղավոր ճանաչվել դատարանի կողմից, իսկ դատավճռից մի քանի ամիս անց կրկին հավակնել այդ նույն հիմնարկության ղեկավարի պաշտոնին? Այս առաջին հայացքից ռետորական թվացող հարցը Երևանի թիվ 27 հիմնական դպրոցի պարագայում միանշանակ դրական պատասխան ունի։ 2013-ին դատարանի կողմից մեղավոր ճանաչված նախկին տնօրենն այսօր էլ անհաշտ պայքար է ծավալել իր հին պաշտոնին վերադառնալու համար, ներկայացնում է Լիաննա Մնացականյանը։
Այսօր բավական թեժ անցավ թիվ 27 հիմնական դպրոցի տնօրենի Թափուր Պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթը։ Մրցույթին արդեն երկրորդ անգամ մասնակցում էր դպրոցի նախկին տնօրեն, դպրոցի բյուջեի միջոցները յուրացնելու պետության խոշոր չափերի 2,216,000 դրամի վնաս հասցնելու համար 2013 թվականին դատապարտված Սուսաննա Սարգսյանը։ Վերջինս աշխատանքային պայմանագրեր էր կնքել 4 անձանց հետ, ովքեր չէին կատարել իրենց աշխատանքային պարտականությունները, իսկ ինքը ստացել և յուրացրել էր նրանց աշխատավարձերը։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար ավականու կրթության հանձնաժողովի անդամ Անահիտ Բախշյանի խոսքով Սարգսյանը իրավունք չունի մասնակցելու մրցույթների, քանի որ դատվածությունը չի մարվել։
Հանրակրթության մասին օրենքը արգելում է, պոակի մասին օրենքը արգելում է, որ դատված մարդը, քանի դեռ նրա դատվածությունը չի մարվել, իրավունք չունի տնօրեն լինել։
Բախշյանը միևնույն ժամանակ նշում է, որ տնօրենի մրցույթի կազմակերպման կարգում այն մասին, որ դատվածությունը պետք է մարված լինի, ոչինչ չի ասվում, ինչից էլ օգտվել է տնօրենը։ Դպրոցի նախկին տնօրեն Սուսաննա Սարգսյանը մինչդեռ նշում է, որ ինքը դատարանի դահլիճում ընդունել է իր մեղքը, վճարել պատճառած վնասի չափով գումարը և համաներում ստացել, իսկ դատվածությունն արդեն մարվել է։
Ես այսօր դպրոցում եմ իրականացնելու իմ աշխատանքի իրավունքը սահմանադրորեն պաշտպանված և փորձելու եմ միջև վերջ պաշտպանել իմ իրավունքները։ Հիմնական մասով դատարանի դահլիճից ես դուրս եմ եկել դատվածությունը մարված և միայն պաշտպանվարության 6 ամսվա ուրեմն սահմանափակումն է գործել։ Ես այսօր հուլիսի 26-ին այդ 6 ամիսը լրացել եմ և այսօր խորհուրդ է իրավասու որոշել ես կլինեմ ընտրված տնօրեն թե ոչ։
Հարցի իրավական կողմից բացի Բախշյանին հատկապես անհանգստացնում է այն, որ նույն դպրոցի պետության գումարները յուրացրած մարդը կարող է նորից տնօրեն դառնալ և դա նրան կարող են թույլ տալ ինչպես դպրոցի կառավարման խորհուրդ է, այնպես էլ պետական մարմինները։
Իրավական դաշտը իրավական, բայց ես ավելի շատ բարոյական, անբարոյականության այս աստիճանի համար եմ մտահոգվում, չի կարող այսպես շարունակվել, չի կարող մանկավարժական կոլեկտիվը ղեկավարող և երեխաներին, ինչպես ինքն է ասում, նժդեի խոսքերով դասարակել այդ արդար ճակատ ունեցող առաջնորդը ունենա քրեական դատվածություն, անհամատեղելի փաստ է։ Ինքը մեր ժամանակի անօրեն իրականության իրական կրողն է։
Նշենք, որ տնօրենի թափուր պաշտոնի համար պայքարում էին 4 տեխնացուներ։ Ուշագրավ է, որ մրցույթի արդյունքում կառավարման խորհրդի 6 անդամներից 4-ը ընտրել էին դատապարտված նախկին տնօրեն Սուսաննա Սարգսյանին։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետ Ռուզաննա Հարությունյանը, սակայն, չեղյալ հայտարարեց ընտրության արդյունքները, նշելով, որ խորհրդի 2 անդամները բացակայում են և պետք է նոր մրցույթ անցկացվի։ Դա առաջացրեց խորհրդի անդամների զայրույթը։
Ցելի առանց որևէ խախտման, ամեն ինչ ըստ օրենքի, ես կոնկրետ նախագահող շատ գոհ եմ։
Չնայած տապալված մրցույթին, թիվ 27 դպրոցի նախկին տնօրենը նշեց, որ կրկին է փորձելու։
Ճիշտն ասած, ես ուրիշ ավելի լավ տեղ ունեմ մրցույթ գնալ, մեծ դպրոց է զոր։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտիները առողջապահական մի թեմայի անդրադառնանք, ՄԱԿ-ի մասնագետներն նահանգում են, որ Լիբերիայում և Սիերա Լեոնեում տարածված Էբոլա վիրուսը կարող է հատել Աֆրիկյան մայրցամաքի սահմաններն, արդյոք այդ վիրուսը կարող է մի օր հասնել Հայաստան։ Առողջապահության նախարարությունը հավատացնում է, թե դա անհնարին է։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Առողջապահության նախարարությունը փառատում է հայաստանցիների մտահոգությունները կապված Էբոլա վիրուսի տարածման հետ։ Նախարարության հիվանդությունների վերացման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրեն Արտավազ Վանյան Ազատությանը փոխանցեց, որ նման վտանգ մեր երկրում դեռևս չկա։
Ռենցիվի հեռուստատեսությամբ իշխան գիտեմ, գնացել է հեռուստահաղորդում, որ և Լոնդոնում է 1 դեպք, և Հոնկոնգում, մենք ԱՀԿ-ի կողմից տեսնենք, որ այդ 2 դեպքն էլ հաստատված չէ։ Այսինքն այն ինչ որ Աֆրիկյան երկրում
Էբոլա վիրուսը, որը փետրվարից արագորեն տարածվում է Աֆրիկայի արևմուտքում, արդեն 670 մարդու կյանք է խլել։ Այդ մասին հաղորդում է Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը։ Հայաստանցիներին այս օրերին Էբոլայի վիրուսից առավել անհանգստացնում է Էնտերովիրուսը։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ամփոփելով իր պաշտոնավարման 100 օրը հայտարարեց, որ չնայած արձանագրված ավելի քան 350 դեպքերի, Էնտերովիրուսը վիրուսի համաճարակ Հայաստանում չկա։ Նախարարի տվյալներով այս դեպքերն արձանագրվել են հունիսի 1-ից։ Մասնագետների բնորոշմամբ Էնտերովիրուսը տարածվում է գրեթե բոլոր հնարավոր ճանապարհներով՝ օդի միջոցով, որպես օդակաթիլային ինֆեկցիա, շփման, կենցաղային ճանապարհով, ձեռքերի կամ տարատեսակ առարկաների միջոցով։ Այն կարող է նաև փոխանցվել աղիքային վարակներին բնորոշ ճանապարհով, սննդի միջոցով։ Նախարարը օրինակ բերեց Հարևան Վրաստանը, որտեղ այս վիրուսի հազարավոր դեպք է արձանագրվել, պնդեց, որ Հայաստանում այս վարակի հետ կապված միտումները նվազում են շնորհիվ մասնագետների ցուցաբերած ջանքերի։
Եվ կարծում եմ, որ այս աշխատանքները արդյունքում էր, որ վերջի մեկ շաբաթվա ընթացքում միտում կա նվազելու և առողջապահական մարմինները, մասնավորապես ինֆեկցիոն հիվանդանոցը, Սուրբ Աստվածամայր հիվանդանոցը, Առափքիր բժշկական կենտրոնը մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատեցին և կարողացան շատ կարճ ժամկետներում 1-2 առավելագույնը 3 օրվա ընթացքում կլինիկական պատկերը չզոհացնել և այդ երեխաներին ապակինելով նաև մեծահասակներին վերադարձնել ընտանիքին։
Իր առաջին մամլո ասուլիսին նախարար Մուրադյանը, խոսելով հայաստանյան առողջապահական համակարգի զարգացման խնդիրների մասին, հայտարարեց, որ ոլորտի լրջագույն
խնդիրն է կոռուպցիան, ինչի դեմ սակայն փորձելու են պայքարել տարբեր միջոցներով։
Կարծում եմ, որ սա շատ լուրջ խնդիր է, եւ այդ խնդիրը կա, ստեղ չենք կարող գլուխը մտցնել ավազի մեջ չտեսնել, չմատնանշել այս խնդիրը։ Խնդիրը պահանջում է վերլուծություն, թվայնացում եւ էլեկտրոնային առողջապահությունը, որը որ կմտնի, կտրուկ կնվազեցնի այդ հնարավորությունները, կարծում եմ, որ կլինեն անպայման խնդիրներ այդ նորամուծության հետ կապված, կլինեն որոշակի ընդվզում նաեւ ակնկալում ենք նաեւ համակարգում այդ էլեկտրոնային նոր համակարգի ներդրման հետ կապված, բայց սա ժամանակի պահանջ է, ոչ միայն էլեկտրոնային ձևաչափի տեսքով, այլ նաև կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման հետ կապված։
Նախարարը այս հարցում կարևորեց մի շարք փոփոխություններ, որոնցից է նաև կոռուպցիոն դաշտում ռիսկերի գնահատումը, հիվանդներին իրենց իրավունքների մասին իրազեկելը եւ այլն։ Մուրադյանն ասաց, որ սեպտեմբերից կմեկնարկի էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդրման պիլոտային ծրագիրը, ինչը եւս հնարավորություն կտա նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը առողջապահական համակարգում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։